እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንድም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ 26 ጥሪ 2021 ወይ ከዓ 18 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ትማሊ ዝጀመርናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ይሰናበቱ ዘለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሎሚ ካልኣይ ክፍሊ ክንቅፅለሉ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣክሱም ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ቀትለ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምድላትና ምሳና ምሶም ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኒያ ፈርቄ ዜና ከነቀ
ድሚና ካብ በትረ ስልጣን ዓላታው ዜና ክነስበዐኩም። ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ንመስርሕ ካብ ስልጣን ምውራድ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ከም ፈራዶ ወይ ከዓ ጁርስ ኮይኖም ከገልግሉ እዮም። እቲ መስርሕ ድሕሪ 2 ሰሙን ይኽጅመር። ኣብ 245 ዓመታት ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ክልተ ግዜ ካብ ስልጣኖም ንክውገዱ ዝተፈርዶም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ኣለዉ። ኣመለካቲት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንክውገዱ ወሲኑ ነይሩ። ሴነት ኣሜሪካ ግና ከምዝ ነፀጎ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሴነት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንክኾኑ ዘኽእሎም ውሳነ ሎም ሰሉስ ክሓልፍ መደብ ኣሎ። ንሶም ዝሓለፈ ቅነ ኣብ ዝነበሮም መድረኽ ካብ ቻይና፣ ኢራን፣ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዝመፅ ብድሆ ንምግጣም ቅርብነቶም ከም ዝገለፁ ይዝከር። ንሞራል ሰራሕተኛታት ሚኒስትር ወፃእን ዲፕሎማታትን ንምጥንኻር እውን ከምዝዓዩ ቃል ኣትዮም ኣለው። ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትሕትናን ምትእምማንን ዝተሰረተ ክኸውን እዩ ከም ዝበለ እውን ይዝከር። ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብሊንከን ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ እዩ ነይሮም። ቀረባ ብፃኢ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እውን እዮም። ኮሚቴ ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ንሕፀ ብሊንከን 15-3 ብዝኾነ ድምፂ ከም ዘፅድቆን ንምሉእ ድምፂ ናብ ሰነት ኣሜሪካ ከም ዘሕለፎን ይዝከር። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ዶብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕ ድልየት ኢትዮጵያ እዩ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ። ናብኡ ንምብፃሕ ድማ ሓይልታት ሱዳን ናብ ዝነበሩሉ ስፍራ መምላሶም ቀዳማይ ዝስራዕ ከም ዝኾነ ተሓሳሲቡ። ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ መስርሕ ምልጋስ ሓገዝን ዳግም ምጥያሽን ንመራኸቢ ሓፋሽ ንምርኣይ ምድለዋት ይዛዘሙ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹሎ መለስካቸው ኣማ እዩ ኢኹልና ሳረፍ ሳየ ክተቕርቦያ።
ዋብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበርዎ ቅድሚ ሰሙናት ኣቢሉ ኣብ መዳወቢ ከባብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር የብሉን ኢሎም። ከመገላልፃቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ዝሃገር ብዘጋጠመ ፀገም ገፁ ናብኡ ኣብ ዘበለሉ እዋን ሓልዮም ሓይልታት ሱዳን ዶብ ሰጊሮም ብምእታው ቅድም ክብሎ ኣብ ኢዶም ዘይነበሩ ቦታታት ሒዞም ኣለው። እዚ ድማ ስጋብ ሕዚ ዝተፈለየ ሓዱሽ ለውጢ ከምዘይብሉ ተዛሪቦም እዮም። ድሌት ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ እቲ ፀገም ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ዝብል እዩ ይብሉ።
ኣሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ቅድሚያ የምትሰጠው ችግሩን በሰላማዊ መንገድ መፍታቱን ነው። ሁለቱ ሀገሮች በሰላም ችግሩን እንዲፈቱ ኦፈር
ሕዝውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ቀዳምነት እትህቦ እቲ ፀገም ብሰላማዊ መገዲ ምፍታሕ ዝብል እዩ። እዚ ኩናት ኣየድልየኩምን ብዘተፍትሕዎ ክንሸማግለኩም ንዝብሉና እናመስገና። ቅድሚኡ ግን ሱዳን ናብ ዝነበረቶ ትመለስ ስታትስ ኮ እንተ ይክከበር ኢና ንብል ዘለና። ብድሕር እዚ በቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረና ቅርፂ ሒዝና እቶም ይካየዱ ዝነበሩ ዘተታት ንቕፅለሎም። ናትና ድሌት እዚ እዩ። ሎሚ እውን ክንደግሞ እንደሊ እዚ እዩ። ብሰላማዊ ዘተ ንፍትሓዮ ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ብስፍሓት ዝገለጽዎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ዶሚኒክ ራብን ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓባባሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥን ዝገበርዎም ዘተታት እዮም። ብፍላይ ንቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኣብ ትግራይ ክልል ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ዳግመ ህንፀት ምብፃሕ ረድኤትን እግሪ ምትካልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደመቀ መኮንን ከም ዘብርህሎም ተዛሪቦም እዮም። እቶም ሚኒስትር ካብ ትካል መግቢ ዓለም ዝተረኽበ ኣብ ጎንደር ተኣኪቡ ዝርከብ መኽዘናት ረድኤት ብኣካል ተረኺቦም ከም ዝተዓዘቡ ኣምባሳደር ዲና ተዛሪቦም እዮም። ከምኡውን እቶም ሚኒስትር ሱዳን በፂሖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ብምዃኖም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኢትዮጵያ ናይ ምውጋእ ድሌት የብላን ኩሉ ግዜ ንሰላም ቀዳምነት ከም እትህብ ኣብሪሖምሎም እዮም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብቲ እዋን ካብ ጋዜጠኛታት ዝተፈላለዩ ሕቶ ዝተለዓለሎም ኮይኖም እቲ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ከይዶም እቲ ዘሎ ኩነታት ንክዕዘቡ ፀብፀባት ንህዝቢ ከቕርቡን መንግስቲ ኩነታት ከም መዓራሪ ዘተሓሳስብ እዩ ነይሩ። ብድሕሪ ዚ እቶም ኣምባሳደር ዝተፈላለዩ ብመዳይ መንግስቲ ኣለዉ ዝበልዎም ፀገማትን ስጋኣታትን ድሕሪ ምብራህ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ኣካላትን ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኣካል ተረኺቦም ክዕዘቡ መንግስቲ እውን ዝድግፉ ሓሳብ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። ኣክቲን
ኣሁን ብመንግስትም ደረጃ እዚም በውጭ ጉዳይም ደረጃ እየተነጋገርንበት ያለነ ጉዳይ እሱ ነው። ጥሩ ነገር እየተሰራ ለምሳሌ ሪሊፍ ሰፕላይ ሄዶ መቀሌ ትላልቅ ከተማ
ብመዳይ መንግስትን ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን እንዘራረበሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ንኣብነት ዝተፈላለዩ ንሓገዝ ዘድልዩ ነገራት ተፃዒኖም መቐልኣትዮም ኣለው፣ ክከፋፈሉ እውን ጀሚሮም ኣለው። ይኹን እምበር ነዚ ተግባር እዚ ጋዜጠኛታት ተዓዚቦም ክምስክሩ ብዘይምኽኣሎም ምንም ከምዘይተሰርሐ ከይቁፅር ጋዜጠኛታትን ኣምባሳደራትን ናብቲ ቦታ ከይዶም ክዕዘቡ ባይታ ክጠዓዓም ኣለዎ ዝብል ይስርሓሉ ኣሎ። ብምዃኑ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ፍቓድ ንምሃብ ምድላዋት ይገብር ኣሎ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተፈፀሙን ፅቡቅ ውፅኢት ዝተረክበሎምን ጉዳያት ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ካብ ሳውዲ ዓረብያ ናብ ዓዶም ከም እተመለሱ እውን ተዛሪቦም እዮም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ
ሳራ ፍሳየ ቅትለት ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ይኹንኖ ሰበስልጣን ነቲ ገበን ንከፃሪዎን ፈፀምቱ ናብ ፍርዲ ንከቕርብዎምን ጋዜጠኛታት ስርሖም ንከይፍፅሙ ዝደልዩ ወገናት ገበን ፈፂሞም ከይሕተቱ ምትራፎም ንግብሮም ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ዳይረክተር ዩኔስኮ ኣውድሪ ኦዝላይ። እቶም ዳይረክተር ዩኔስኮ ወሲኾም ቅድሚሶም ውን ኣብ መቐለ ትግራይ ሞይቱ ብዛዕባ ዝተረኽበ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ንክፃረዩ ፀዊዖም ኣለው። ንቴሌቭዥን ትግራይ ይሰርሕ ዝነበረ ዳዊት ከበደ ምስ ካልእ ብፃዩ ኣብ ውሽጢ መኪና ኣብ ርእሶም ብጥይት ተወቂዖም ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ እውን መግለፂ ዩኔስኮ ጠቂሶ ኣሎ። ንተዕሊም ተባሂሉ ናብ ኤርትራ ዝተላእኹ ሶማላውያን ወታደራት ብምስጢር ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ድሕሪ ምስታፎም ሞይቶም ኣለው ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምቅልቃሉ ሶማላውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ንፕረዚደንት መሓመድ ፎርማጆ መምርሂ ንክህወሓቲቶሞም ቤት ፅሕፈት እቶም ፕረዚደንት ነቲ ሓበሬታ ነፂግዎ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ሓላፊ ሃገራዊ ስለያ እቲ ሃገርን ካብ ወለዲ እቶም ዛጊድ ሃለዋቶም ዝተሰወረ ወታደራት ሶማልያ ከምዚ ተቃልሐ እውን እቲ ዜና ይሕብር። محمد كايو كاب مقادش ايلي اخلنا نزوون سارة فساية اختار بويا
ንወታደራ ስልጠና ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምልኣኹም ደሃያ ይረኸብናን ዝበሉ ስድራ ወታደራት ሶማልያ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ናብ ዘሎ ኩናት ብምሽጢር ተላኢኹም ከይኾኑ ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዎም ይዛረቡ። ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ሰልፊ ዝወፁ ኮይኖም መምሕዳር ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆ ደቆም ኣበይ ከም ዘለዎ ሓበሬታ ክህብዎም ፀዊዖም እዮም። ማርያማ ኣሕመድ ሓንቲ ካብቶም ሰልፈኛታት እያ። ንሳን ከምኣ ዝበላ ኣዴታትን ደቀን ቅድሚ ዓመት ንስልጠና ተባሂሉ ናብ ኤርትራ ምስ ከዱ ስጋብ ሎሚ ደሃይ ደቀን ከምዘይብለን ትዛረብ።
ኢና ንሃይ ዕያልክያ ናገ መቐን 2019 ብሽ ቶበናት ለባትን ከዩ ናገ ተገ
ማርያማ ዝበለቶ ካብ 2019 ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ደቅና ረኺብናዮም ይኹን ኣዛሪብናዮም ኣይንፈልጥን። በዚ ምክንያት ኣይንበልዕ ኣይንሰቲ ኣይንድቀስ ኮይና ኣለና ትብል። ሕዚ ንፕሬዚዳንት ንቀዳማይ ሚኒስትርን ኩሎም ሰበስልጣናት መንግስትን ደቅና ኣበይ ኣለው ብሂወት ኣለው ድዮም ሞይቶም ዝብል ብቕልጡፍ ክነግሩና ኢና ንሓትት እያ ዝበለት። ስድራ እቶም ወታደራት ሕቶ ከልዕሉ ዝጀመሩ ምክትል ሃገራዊ ድሕንነትን ቢሮ ፀጥታን ሶማል ዝነበሩ ዓብዲሳላን የሱፍ ጉለድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ልዕሊ 370 ዝኾኑ ሰራዊት ሶማልያም ኣብ ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ተሳቲፎም ሞይቶም እዮም ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምቅላሖም እዩ። ጉለድ ነቲ ኣብ ሚድያ ሶማልያ ወፂኦም ዝተዛረብዎ ሓበሬታ ዘቕረብዎ ቀጥታዊ መርትዖ የለን፣ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሶማልያን እውን ነቲ ጥርዓን ነፂጎም እዮም። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዑስማን ደቡቤ መሰረት ዘይብሉ ጥርዓን እዩ ይብሉ።
ዋን ሃልከን ድውለድሃን ክዓደይነና ወረርካ ኩትርኩቴንታ እቤናቡርካ
ንሶም ዝበልዎ እዚ ፖለቲካዊ ድሌት ዘለዎ መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ሰራዊትና ንክሳተፍን ክንሕግዞምን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐረበልና ዝኾነ ሕቶ የለን ኢሎም እዮም። ኮሚቴ ኣባላት ፓርላማ ሶማል ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ተላኢኹ ዝተባህለ ሰራዊት ሶማልያ ኣበይ ከም ዘሎ ካብ ፕሬዚዳንት ፎርማጆ መብርሂ ክወሃቡ ሓቲትሎም። ካብ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ሓይሊ ምክልኻልን ዝተዋፀአ ብርእሰ ምምሕዳር ዝተፀርሐ መጻረይ ናብ ኣስመራ ክልኣኽ እውን ፀውዒት ኣቕሪቦም። قال أبالات حق أوزعات الصومال اتأمن قصراويتن صدرقو من تفت إرزولو حبريتانا زي مركاب كفتت مخنياتها وزخونا مبره كلوا يخليو يبلو أبال أوزعات حقن كوميتي مكل خال صومالن زخونو داهير آمين جسو كم زيبلو
رونتي ويلش توبركي هادو وبالله
اتوم حدستي سلت انتي ناب إرترام استلاخو مس كورونا فيروس تتحيزو زمات خلقلاتا سعيبئو ابتها قرن نوحي اوان بزيدة هايكس انحوز خالو زبالو آمين تاسفا قبر نعدوم زكالا خلولو زبالت اجاقن نتاوعا امحيزوم ناب زفتو ومسدروم كمازو إلوم يوم فرماجو بتوم ناب إرتراز تلأخو والتهدرات سومال نوعلوم دوت حتى تايقابرو ويس شاقلوت نمهدأ مسدرو أمك الزرارو بكوف قدولومي خونو زبل سقاب حزز تفلت نوصر حبري تايلن
يغني علنا سارة نبقالو زيناتات كنساقر كاب سوماليا خير حاقنا اووش تسالست السومنات عصر تربعة غازيت انجاتات تأثيروم حدا مدب الراديو متكعتي كم دوردو نايت هاقر محبر تعلقي مثل غازيت انجاتات افليتو سوماليا نابالات بارلمان پرزيدنت نموم راس ابتكرا ربل وان مجلس زوت سأت محبر نتي ابلع لغازيت انجاتات انتكالات ميديان يفتصم قالو زبالو متكعتي كونين ولا حقاو عدم سلطان منقست سوماليا درغل تسومن كبكعيو اب موزامبيك بسنك تروبيك هلاوي هبوبلا نستطقو عصرتات آشاحات سبات نمحقاز سبقاو يوفري قتصلا لو ابت ميتن سبعان شدوشتان شح حزب استلك كمولو حرقا زاقي تشدوشت السبات كم زموتو ترقاقي تيو بيت صحفتات تحباباري سبقاو حاقزات عورات هاقرات نسالة سنكلتن ما أكلات اتايشو نلعل عصرت عمشت الشح سدرا بيتاتي حقز كم زلو تقيسو وابق الأوشا يينس لارك اقدستي حاقزات مقبي تقوانات ستة ماي مكلا خالص عصون كوفر عصر تتشعتن يلقس كم زلو تقيس الله زمع بالله قرات فوسي كوفر عصر تتشعتن خيخ الزنع عالم سميرا أنصار كوفر عصر تتشعت كتوفر إيوز قبقى إيلوم برزيدنت دبوب أفريكا سيرل رومافوزا نمدرخ كتابة عالم بفيديو ملغتهم زحلفو أبوان برحبرت أفريكا ونزغنو برزيدنت رومافوزا إتن أفاوس سارو كوفر عصر تتشعت زغزنع قرات دات مرهانيت كوسوون نقالوت هاقرات كتكمالو نكهب أنن تمحسينوم قال هاجرات نزقاتات كخطبة قالوت هاجرات قناة كتابت انت زي رغيبا علمنا كافتح عرقا ناسا اي كتوتسنيا إلو محلو سير الراما فوزا قدما منستر إيطاليا غويسبي كونتي عوشت إلفنتاو بنقست دحريز قني كلولاو لوم سولو السلطان ماركبوم اتا أنصار كويد عصر تتشعات تكالس هاجر إيطاليا علاي زيبلا تريفوموا قدما منستر كونتي ناي سلطان مركب حطوم نبرزيدنت سرجو ماتاريلا ايوم أراكبوم مستر كونتي ني إيطاليا زمرحو نعصر تحامشت آره ترحم زغنون اتزين هقاليزو كتابة صارو كوفيد عصر تتشعتن خطوة عالم كعبيو ايو زبقمت كم زلو عالم لغتكال جنزب IMF افريتو بمسارة قمقام IMF خطوة عالم بحامشتنت وحامشت ميتاو كعبي كم زغلن ابزن زحلف عصر تحامطات اتزن هارمت ان عبيت كم زغنن قاليز الله انتغونا فوسي كوفيد عصر تتشعتن اي قزة الرؤسو اون تاوي ابر كتوالاون انتهالو منقستات نتبلا بدا كوفيد عصر تتشعت زغرة دا كدات نمحواي قديقهم نكفت سموتا محسينو كتبا يونايتد ستس بشمون تنتو حدا ميتاوي كتبا أوروبا بأربعة تنتو خلطة ميتاوي كتبا جابان بسلس تنتو حدا ميتاوي كتبا هندي بعصر تحدا نتو حمشتا ميتاوي عالم لغا نقدد ما بشمون تنتو حدا ميتاوي لوم زبن كعب يزبل كوينو اللو تسميت عالم لغا تقال قنزب ناب حسر حسر زبال زيناتات كنساقر أوغاندا مرح دنب تقامو بابي واين اتي أب رأسيو تنبي رزقن زبيتاو عصوا مستل على اللو أبزابور إتو نتي فتي مزبولو مغرفتن حسرانن كونينو بابي واين انصار بريزيدنت يوري موسوفاني توداديرو امرجا كمستسعار يذكر هندي نلوطي بوليسي حرشا زقاومو اشحات حارستو تندي نحصرات افريسومن تحيسومن ابقندي ادباباي رئسه كتمات هاجر بصيحوم مس بوليس دهر مغچاو ارما حارستوت نزخونت بانديرا ابتي ادباباي امبل ويلو مالو زينا تفصيمو
نمسكنا كابترن زينا ازي راديو دمت امريكا ايو ايثيوبيا نخباب سلسة عمتن فرقان امباسادر كوينم زغلغلو مايكل رينر تسانا بيتو مالو غازيت او مغلس هبوم نيرم تمال قد مايكل غريبنا نيرنا لو مخالا ايكفل غان عربينا تولو اللي قبريل حيزو اللوم
زي سانا بيت زولو امباسادر امريكا مايكل رينر تمالي باديس ابباز هبو مغلسي ኣብ ኢትዮጵያ ጸንሓሉ ሰለስተ ዓመታት ዝገምገመን ተስፋን ትምኒቱን ዘንጸባረቐሉ እዩ ነይሩ። ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ከሎ ንዝነበረ ኩነታት ብምጅማር ከምዚ ይብል።
In my early days here, as I alluded to earlier, we tried to foster a sense of openness on the part of the Ethiopian government.
ኣቐድማ ኣቢለ ከም ዝጠቐስክዎ ኣብዚ ምስ መጻኹ ናይ መጀመርያ ሰሙን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መሓዳድርኡ ናይ ምስፋሕ ኩነታት ንኽበራታዕ ፈቲና ኢና። ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እምነት ንኽህልዎ ከምኡውን ናይ ፖለቲካ ተሳትፎን ኢኮኖምያዊ ዕድልን ንኽህቦም። ድሕሪኡ ዶክተር ኣብዪ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ መንግስቲ ኣንፈት ብምክትታልን ምስኡ ብምጥዓዓምን ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖምን ፍትሕን ስርዓትን ናይ ፀጥታን መዳይ መምሕያሻት ንምግባር ነቲ ዝገብሮ ፃዕሪ ንምድጋፍ ስልታዊ ትልምታት ነዲፍና ብፍጥነት ተንቀሳቂስና ኢና ኢሉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝተካየዱ ናይ መምሕያሽ ሽጉምትታት ውፅኢት ከም ዘምፅኡ እዩ ማይክል ሬይነር ዘብር።
As I leave, almost 3 years later, this country, notwithstanding the many challenges it faces, has gone...
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ኣገልግሎተይ ወዲአ ክኸይድ ከለኹ እዚ ሃገር ብርክት ዝበሉ ፈተናታት እንተኣጋጠምዋ እውን ንዕኦም ናይ ምምሕያ ስራሓት ትካላዊ ካብ ምግባር ኣንጻር ነዊሕ ርሕቐት ተጓዒዛ እያ። እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ዲሞክራሲ ተስፋን ናይ ኢኮኖሚ ዕድልን ዘለዎ ሃገር ካብ ምዃን ኣንጻር ኢሉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ይረአዩ ዝበሎ መምሕያሻት ቀጻልነት ክህልዎ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቡ። ናይ ፀጥታ ፈተናታት ኣብ ዝፈጠጠሉ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ብመንፅራት ተሓሕዛ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዝረኣያቶ መምሕያሻት ቀጻልነት ክህልዎ ይግባእ ዝበለ ኣምባሳደር ሬይነር ኢትዮጵያ ጀመረቶም ቆራፅ ፃዕርታት ነበራት ዒሉ። በዚ መንፅር ድማ ናይ ሃገሩ ዩናይትድ ስቴትስ ድጋፍ ቀጻሊ ከም ዝኸውን ተዛሪቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ምርጫ ዝተሳኽዐ መታን ክኸውን ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበረቶ ድጋፍ እውን ጠቒሱሎም።
We regard the elections as a cornerstone of Ethiopia's democratic transformation.
እቲ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስግግር እምኒ ኩርናዕ ጌርና ኢና ንሪኦ። ኢትዮጵያ ነቲ ምርጫ ድሕነቱ ዝተሓለወ ተኣማንነት ዘለዎ ኣሳታፍን ናይ ህዝብታት ፍቓድ ዝንፀባረቀሉን ብዝኾነ ኣገባብ ንኽተካይድ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ጌርና ኢና። ኣብዚ መስርሕ እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ተሳትፎ ጌርና ኢና። እዚ ድማ ክሳብ 34,000,000 ዶላር ዝበፅሕ እዩ ናይ ምርጫ ድጋፍና። እዚ ማለት ንተቃወምቲ ዝግበር ድጋፍ እውን ዝጠቓለለ እዩ። እቲ ምርጫ ውድድር ዘለዎ መታን ክኸውን ዲሞክራሲ ክኸውን ዘለዎ ከምኡ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ሬይነር፣ ዝቕፅል ምርጫ እውን ዕውት ንክኸውን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ትገብሮ ድጋፍ ዝምችእ ምዃኑ ሓቢሮም።
Not always a common thing for me to go to a country and say I want to
na hada hager kayde na hada qadama minister way halafi board mircha ansarkum nizowadadoru partitat sultanan digafin kehbedeli ila kahatetin taqadama minister bejaha gboro kublun khollo ezin ay stelemde konen nedeliyo wsiit ginziyo nedeliyo demokrasi iziyo selezi bitaami tasfa hibunallo ilun ethiopia demokrasi amsfah ኣብዚ ዓመት ፍትሓውን ተኣማንን ምርጫ ንምክያድ ናፅነት መራኸቢ ብዙሓንን ሓሳብካ ብነፃነትን ምግላፅን ወሲኽካ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ሓለዋ ብምግባር ግጭታት ብምውጋድን ንናይ ብሄር ምፍጣጥ ፍታሕ ንምሃብ ከባብያዊ ሓቢርካ ምንባር ብምቕፃልን ኢኮኖምያዊ ዕድላት እውን ብምስፋሕ ኣብ ቀጻሊ ኣዋርሒ እተካይዶ ተግባራት ኣብቲ ሃገር ንዝህሉ ቀጻሊ ወለዶ ዝውስን ኢሉ ኣስዒቡ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ዩናይት ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘሎ ምሕዝነት ሓይሉ ከም ዝቐጸለ ዝገለጸ ተሰናባታይ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ምስ ኢትዮጵያን ዘለዋ ምትሕብባር 3 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ምግባራ እውን ጠቒሱኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ታሪክ ህይወት ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኮይና ዝተሸመት ካሜላ ሃርስ ዝጠመተ እዩ ክኸውን ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ኣብ ናይ ዴሞክራሲያውያን ወፍሪ ኣብ ዝገበርኦ መደረ ካብ ህንዳዊትን ጃማይካዊን ስደተኛታት ስድራ ዝተረኽባ ምዃንን ብምግላፅ ንባዕለን ኣላልየኒን። ናይ 4 ዓመት ፃኒሒት መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካውያን ዝፈጠርዎ ኣፈላላያት ብምፅባብ ንሓድነት ህዝብታት ኣሜሪካ ከም ዝሰርሓ ቃልኣት የኒን። ካምላ ሃሪስ ባይደን ከተግብርዎም ንዝደልዩ ኣጀንዳታት ሕጊ ንምፍጻም ወሳኒ ግደ ክጻወታ ይኽእላ እየን። እቲ 50 ብ50 ዝኾነ ማዕረብ ጽሒት ኣባላት ዴሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያንን ዝሓዘ ሰነት ብድምፀን ብምስባር ንመፈጸሚ ሰናይ ድሌታት ዴሞክራሲያውያን ከውዕልኦ ዘኽእለን ግደ ዝሓዛ እየን። ንሰን ከም ዝበለኦ ራእይ ዛ ሃገር ከም ኣዝዩ ዝፋተው ማሕበረሰብ እዩ። ካበይ ይምፃእ ኣፈላላይ ሕብሮም ብዘየገድስ ንመን ይድግፉ ወይ እውን ይፈትዉ ብዘየገድስ ምስ ኩሉ ንምስራሕ እንደሊ ንኩሉ ማዕረ እንርኢ ምዃና ዘሰማምዑና ዛዕባታት እዮም ይብላ። ቅድም ክብል ኣብ መንጎኦም ኣፈላላያት ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ኣብ 2019 ንቅድመ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኣብ መንጎ ዴሞክራት ዝግበር ዝነበረ ንሕንሕ ኣብ ዘረኣዊ ርክባት ኣመልኪቱ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ክትዕ ኣብያተ ትምህርትታት ንምቅዳው ኣጠቃቅማ ኣውቶቡሳት ዝኣመሰሉን ዋላ እኳ ንዴለዌር ዝወከሉ ኣባል ሰኒት እንተነበሩ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝነበሮም ቅዋም ግና ዝተፈለየ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣፈላለዮም ኣፅቢቦም እንተዘይኣልዩ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ክፍተት ሎሚ መጻምድቲ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኮይኖም ኣይምተራእዩን። ንፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዝገብርኦ ዝነበረ ወፍሪ ድሕሪ ምዝዛምን ካብ ፓርቲአን ንዝመፀለን እንግዶት ሕፀይቲ ምክትል ፕሬዚዳንትነት ተቐቢለን ኣንጻር ዓሌታውነትን ጸሊኢትን ንዝገብርዎ ወፍሪ ኣሜሪካውያን ኣብ ጎኖም ኮይኖም ክስዕብዎም ሓቲተን እየን። ዝረኣውነት ፍውሲ ዝኾኖ ክታበት የብሉን ክንሰርሖም ዝግብኡና ነገራት ክንሰርሕ ኣለና ኢለን እየን። ንወፍሪ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ስዒቡ ጓለን ስተይቲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕብሪ ቆርበት ማእኸል ዝገበረ ጥቕዓት ኣብ ዘለሉን እሞ ድማ ፖለቲካዊ ታሪክ ንምስራሕ ንእትግስግስ ዝኽተልዎን ዝነበሩ ጸለመታት ቀለልቲ ይነበሩን። ኣብ መፈለምታ ወርሒ ጥቅምቲ ካምላ ሃሪስ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ክትዕ ድሕሪ ምክያዶም ንፅባሒትኡ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰይጣንያ ክብሉ ክፅውዕወን መሪፆም እዮም። ሃሪስ ዘረባቶም ፕሬዚዳንት ስራሕ ቆልዓ ኢለን ካብ ምሕላፍ ክምልሳሎም ኣይደለያን። ይኹን እምበር ብመሳርሕተንን ውህዳን ጉጅለ ተጣባቕቲ መሰልን ግና ዘገረመ ኮይኑ ነይሩ። ኣብ ፖለቲካ ህወተን እናተቃወምኦ ዝመፃን ዕንቅፋታት ፆታት ዘርእን ዘጉልሁ ምልክታት ብምንባሮም ክምልሳሎም ተጸቢሞን እዮም። ይኹን እምበር ጆ ባይደን ንዕቀት ዝተመልኦን ክብሪ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ዘዋረደን ክብሉ መሊሶም ሎም እዮም። ካብ ዝሓለፈ ሓጋይ ጀሚረን ስጋብ ወርሒ መረፃ ሕዳር ንወፍሪ መረፃ ባይደን ሃሪስ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባፂሐን እየን። ጉዕዞ ህይወት ካምላ ሃሪስ ከም ናይ ባይደን ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝነበረ ኣይኮነን። ጆ ባይደን መናሓንሕቲ መሓዝኦም ገይሮም ቅድሚ ምሕራዮም ንዴሞክራት ወኪለን ንፕሬዚዳንትነት ይናሓናሓ ዝነበራ እየን። ካብቶም ዘገርሙ ኣጋጣምታት ኣብ 2019 ነቶም ኣብ ፓርቲ ነዊሕ እዋን ዝፀንሑ ተናሓናሓይ መራሒ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ስጋብ ሕዚ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ ዘርኣዊ ርክባት ዘለዎም ኣረኣእያን ኣብቲ ዝነበረሉ ቦታ ሰኔት ነቲ ኣፈላላያት ዘጉልሁ ዝነበሩ ኣረኣያ ከመይ ይቀለስዎም ከም ዝነበሩ ሓቲተን ኣፋጢጠንኦም እየን። ኣብቲ እዋን ንሕንሕ መረፃ ዝተፈላለዩ ከምዚኦም ዝበሉ ክትዓት እንተነበሩ እኳ ድሕሪ እቲ ንዓመትን ፈረቓን ዝተኻየደ ወፍሪ መረፃ 2023 ወርሒ ክተርፎ ከሎ ነቲ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ምክትል ፕሬዚዳንት ናይ ምሕራይ እዋን ተወዲኡ ነዘን 56 ዓመት ዝዕድሚኤን ወይዘሮ ካምላ ሃሪስ መዋፍርቶም ገይሮም ሓርዮም መንዮም። ባይደን ንካምላ ሃሪስ ምክትሎም ገይሮም ምምዛዞም ታሪካዊ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኣብ መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራዊ ካርድ መረፃ ካብ ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ንሰን ራብዒይቲ እን። ይኹን እምበር ቀዳመይትን ጸላም ኤስያ ኣሜሪካዊትን ጓል ኣንስተይቲ እን። ባይደን ንካምላ ሃሪስ ምክትሎም ገይሮም ምምዛዞም ታሪካዊ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኣብ መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራዊ ካርድ መረፃ ካብ ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ንሰን ራብዒይቲ እን። ይኹን እምበር ቀዳመይትን ጸላም ኤስያ ኣሜሪካዊትን ጓል ኣንስተይቲ እን። ካብተን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ቅድም ክብል እተን ክልተ ብምክትል ፕሬዚዳንትነት ሂላሪ ክሊንተን ድማ ኣብ 2016 ንዴሞክራሲያዊ ፕሬዚዳንትነት መረፃ ብዝገበርኦ ወፍሪ ሽመን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ናይ ፓርቲ ትኬት ዝሰፈረ ኮይኑ ኩለን ግን ኣይተዓወታን። ካምላ ሃሪስ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ 245 ዓመት ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እተን ኣብ ዝዓበየ ሓላፍነት ዝርከባ ጓል ኣንስተይቲ እየን። ካምላ ሃሪስ ኣብ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ጥዕና ተበፃሕነቱ ንምግፋሕ ጎዳእቲ ኣፅዋራት ንምእጋድ መንበር ፍቓድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ዝረኽብሉ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ሰዓብቲ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታን ማዕረ ዕድል ስራሕ ክረኽቡን ዘኽእል ምዕቡል ስራሕ ሰሪሐን እየን። ይኹን እምበር ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ እናሃለዋ ሓያል ዓቃቢት ሕጊ ከም ዝነበራን ቀጺለን ኣብ 2016 ሓፈሻዊ ዓቃቢት ሕጊ ካሊፎርኒያ ኮይነን ኣባል ሴነት ቅድሚ ምዃነን ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ሒዙ ተኸሲሱ ናብ ቤት ፅሕፈተይ ዝመፀ ብቐጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝኸይድ ክፈልጥ ይግባእ ንዝበልኦን ኣብ ካልእ እዋን ድማ ኣብ ዝፍፀሙ ወንጀላት ዝተለሳለሰ ውሳነ ምውሳን ቅልጡፍ ለውጢ ኣየምፅእን ምባልን ብምጥቃስ ሓያልየን ይብልዎን ገሊኦም ምስ ፍርዲ ሞት ተታሒዙ ዘለዎን ቅዋም ዝዋቕዕዩ ክብሉ ይነቕፍዎን ይኹን እምበር ንዓወት ባይደን ናተንግደ ልዑል ከም ዝነበረ እቶም ንሰለስተ 10 ዓመታት ክነሓንሑ ዝፀንሑ ባይደን ሎሚ ንምስዓሮም ናተንግደ ዓብዪ እዩ ይብሉ ኣብ መፈለምቲ ኣዘሶሙን ኣብ ሰነይት ዝነበረን መቐመጢ ቅድሚ ምግዳፍን ኣባል ኮሚቴ ፍትሒ ሰነይት ኣብ ዝነበራሉ እዋን ንክልተ ኣባላት ምምሕዳር ትራምፕ ብዘቕረባሎም ሕቶ ኣብ ማዕከናት ዜና መዘራረቢት ኮይነን ፀኒሐን እየን ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተናሓናሒት ኮይነን ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዝቐረባ ኤሚ ኮሚ ባሬት ሴናተር እናሃለዋ ኮነ ዋላ እውን ሕፀይቲ ምክትል ፕሬዚደንት ዘልዕልኦም ዝነበረ ሕቶታት ፈተንቲ ነይሮም እዮም ብፍላይ ኣብ 2019 ሴናተር ካሊፎርኒያ ኮይነን ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዝነበሩ ዊልያም ባር ፈተንቲ ሕቶታት ምሕታተን ዝዝከር እዩ ካብኣቶም ሓደ እቶም ፕሬዚዳንት ኮኑ ወይ እውን ኣብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝርከብ ዝኾነ ሰብ ንዝደለይዎ ሰብ ክስ ክትምስርቱ ሓቲቶምኹም ይፈልጡ ዶ ክብላ ሓቲተንኦም እየን መልሶም እውን እወ ወይ ኣይኮነን ኢሎም ብሓፂሩ ክምልሱለን ብምሕባር ይኹን እምበር ባር ኣብቲ እዋን ቀልጢፎም መልሲ ክህብዎን ብዘይምኽኣሎም ከምኡ እንተኮይኑ ስልጣንኩም ክትሓድጉ እየ ዝምዕድ ክብላ ተዛሪበን እየን ብዘዘራርበአን ዝተበሳጨው ትራምፕ ክፍእቲ ክብልዎን ከለው ኣብ ካሊፎርኒያ ንዝነበረ ሓላፍነተን ድሓር ድማ ጆ ባይደን ምክትሎም ገይሮም ምሕራዮም ምስ ፈለጡ ሕማቕን ኣዝያ መሳቐቒትን እያ ንዕኡ እኳ ኣኽብሮት ዘይብላ ሰብያ ንዕኡ እኳ ኣኽብሮት ዘይብላ ሰብያ ክብሉ ነቲ ኣብ መድረኽ ዴሞክራሲያውያን ምስ ባይደን ዝገበረኦ ክቲ ኣልዒሎም ወቒሶም መን እዮም ኣብ ናይ ክልቲኦም ፓርትታት ኣባላት ሕጊ ብሓባር ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ዝያዳ ዝፈልጥዎን ልዑል ደጋፊ ትራምፕ ምዃኖም ዝዝረበሎምን ሴናተር ሪፐብሊካን ዝኾኑ ሊንሴ ግርሃም ኣዝያ ሓያል በላሕን ፃዕራምን እያ ክብሉ ይምስክሩለን ካምላ ሃሪስን ጆ ባይደንን ፍልጦም ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ እዩ ምስ ንእሽተይ ወዶም ቦ ባይደን ብሓንሳብ ዓቀብቲ ሕጊ መንግስቲ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ፅቡቅ ርክብ ከም ዝነበሮም እውን ይፍለጥ ቦ ባይደን ኣብ 46 ዓመቱ ግንቦት 2015 ብዝሓደሮ ሕማም ካንሰር ብሞት ተፈልዩ እዩ
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሕረብዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ኣያባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ተፀሚምካ ክተሓልፎ ዘገድድ ግዜ እዩ እሞ ንምፅማምካ ስዒርካ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ተኸቲልካ ናይ ፅባሕ ሰብኩ
ሊናእኩዝ ሓዝረና ወናሕሚ ኣንፍሰና ቀብላ ንፍቂደ ልሓያት ብሰበብ ቫይሮስ ኮሮና
ነዚ ፈታኒ ግዜ ኣብ ፅባሕ ክነዘንትወሉ ኣብ ሎሚ ነፍስና
ادقتني بينو عيه تزيه اللقمتان